in basho rasna udimalla. In rotu le khair mule Gesù tal presenza tiek fostna. Atina litol buk al min jdit fit. Gloria al misir li liben o li l'Spirito Santo. Barakatalla tinsel fuqna, fisem tal misir, o taliben, o tali Spirito Santo. Amen. Wasanna flahar. Ixtieni ringrazjakom ħafna tal-attendenza u tal-attenzjoni. Tlabt ħafna likom biex imulejtikom grazzja li dak li jolqotkom taħsbu fuq u tirranġaw. Illum sankellimkom fuq suġġett li jmiss lil kulħadd. It-tbatija hija misteru kbir. It-tbatija hija wirt tal-umanità. It-tbatija tmiss lil kulħadd miż-żej sal-kbir u m'għandha rispett li ħadd. Fit-tbatija niġu l-koll l-istess. It-tbatija miex għal xejn. It-tbatija tagħtina għal min ġdid jekk narfu noħduha tajjeb. Ħafna esperjenzi sbieħ ta' nies li korrew b'ġidien tat-traffiku li kellhom marda serja li tilfu għajnejhom imbagħad jiskopru xi ħaġa ġdida fihom. Tenuri mill-laqwa li flama tagħhom skoprew il-vuċi li għandhom. Mid-tbatija jista' joħroġ hawn minn ġdid. It-tbatija tista' tmiss il-ġisem u dik l-iktar ħaġa li nindunaw biha u ġieħ ta' ras u ġieħ ġismi telqa mard li jitfek f'sodda. Però l-għar tbatija mhux it-tbatija tal-ġisem. Hija tbatija tar-ruħ u tal-ispirtu. L-għar tbatija huma id-dubji, in-nixfa fl-ispirtu, l-ansjetà, it-tradiment, is-sens ta' abbandu, il-falliment, is-solitudni. Id-depressjoni dawn huma tbatijiet profondi li missuna minn ġewwa. Għar mill-mar tal-ġisem u għall-mar li jmiss ir-ruħ u l-ispirtu. Dgħid ma' nies li f'ħajjithom kommettew delitti. U ma sar il-ġustizzja fuqha għax ma kienu xafu minn huma. U kieku tafu s-sens tal-ftija kif ikissirhom minn ġewwa aħjar tmut milli tgħixek. Aħjar il-ħabs milli tgħixek. Tistħi minnek innifsek. Li għamil xi ħaġa uħbejta. Dawn it-tbatijiet li ħafna drabi ma nġibuhomx bidejna, inħossu li għandna noħorbu toħroġ waħedata anke min-nistajba, aqraw is-salmi, ħafna salmi, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqni waħdi anke Ġesu qala. Anke Ġesu ħarġitlu. Li kelli ben talla ħarġitlu ta'. Mhux lu ġieħ li kellu fil-ġismu, ma lu ġieħ li kellu ġo fih, meta jara li ġie fid-dinja u spiċċa fuq salib. Meta jara li kellu tnax u taħt is-salib kienu wieħed. Meta jara l-om li kellu bil-wieqfa taħt is-salib ma tistax tgħid kelma waħda. Ma tistax tmisslu wiċċu. Ma tistax ittih qatra ilma meta qal għandi laħġ. Għax kien il-bogħod minnha. Tbatija kbira. Għaw tbatijiet li nġibhom bidejna. Għaw tbatijiet li jabbuna bihom in-nies. Il-kalunja, mal-fama, id-detrazzjoni, xi ħaġa żgħira li jkun jafu għatni min-nies u nxerrida ma' kullimkien biex il-bniedem nafelih u waqgħu. Għaw tbatija li ġibuha fuqna n-nies. Kemm smajt nies. Fader min-nofsillej jibda jdoq lit-telefon kull ħames minuti. Naqbad it-telefon u ma jwieġeb ħadd. Nerġa' naqbad it-telefon ma jwieġeb ħadd. M'inti tħossok medda ġo darek. Inti tħoss li hemm xi ħadd li jrid jagħmellek ħsara u ma tafx minnu. Terribli, terribli ta, terribli. Littri anonimi biex ikissru żwieġ. Ir-raġel tiegħek hekk u hekk u ma jkunx veru. U dik il-mara spiċċat, ir-rovinat rasha, għax bdiet titlef il-fiduċja fir-raġel. Littri anonimi li jgħidu li se jitfawlek bomba. U meta taqbad iċ-ċavetta tgħidu jien. Għamlu għalili li. Għamlu għalili. Naf xi jiġifieri. Edduni se jitfawli bomba taħt il-karozza. Meta kotni tħaddit fuq id-droga. U l-pulizija ridu jtuni eskorta u jimmaritx. Ma kull filgħodu meta niġi biex niftaħ iċ-ċavetta tal-karrozza, tgħid forsi dan huwa l-aħħar mument tiegħi. Ibsa. Tbatija jista' jitfaħħilek xi ħadd fuqek. Kristu msallab u abbandunat huwa l-mudell tagħna. Kristu msallab u abbandunat minn kulħadd. Imċekken tafu kif kien Ġesu fuq is-salib, aħna nagħmlu lu ċarruta. Eri kif twielet ara bniedem bħal dak issallab lu jdejh u saqajh u tħalli ħeri pjaga waħda fuq salib u din kulħadd isew iġġiel. Kristu imċekke, Kristu imnezza mid-dinjità ta' bniedem. Ifakkarni fil-qalba tal-qamħa li għal Ġesu li jekk ma taqax fl-artu tmut fil-ħamrija ma toħroġ ħajja ġdida. U Ġesu dak il-ħinek naraha. Il-ħabba tal-qamħa li waqgħet fl-art u mietet għal kollox. l'ego tiao, dignità tiao da persona umana, ma va allo scemo. Gesù un salla può abbandonat, che ne tohos fit batia tiao il morda, il f'arta dinja, il mitimbin, dawk li neħew li l-alla minn ħajjithom l-għatin. Jien qed iħoss ġo fih u dik it-tbatija tal-Ispirtu. Tħoss ġo fih it-tbatijiet tan-nies kollha. Qed issallabhom miegħek it-tbatijiet tan-nies. Qed issallabhom miegħek. Mhux tab xejn l-għajta ta' Ġesù għaliex tlatni waħdi. U għabbejtni bid-dnub tal-bniede. Għabbejtni bid-dnub tal-bniede. Ġesù msallab u abbandonat fija nnifsi isiħibni mat-tbatijiet tiegħu. U Ġesù ma twalabniex biex iwarbu jew nitwarbu mis-slalep tagħna. Malinna is-salib tiegħek erfgħu. Però imxi warajja. Timxix warajja, timxix għal-rasek, erfa s-salib, umxie warajja. Ma l-inix erfa s-salib tan-nis, għax faċli biex nerfaw s-salib tan-nis, billi nejdu bjom, erfa s-salib tijek. Tkaxkrux s-salib tijek, erfaw. Pero imxie warajja, għalli t-tol ta' s-salib tħossu inqas. Meta aħna narfu li l-Alla maħbubin kollox jinbidel f'ħajjitna anki s-slalep. Kollox jikseb valur f'ħajjitna anki s-slalep. Kollox jiservi għal-ġid anki s-slalep. Anki l-akbar tbatijiet u provi li ngħaddu minnhom jiservu għal-ġid. Innaħseb li ġo pajjiżna u fil-familji tagħna hawn ħafna weġġat. U għaliex qed ngħidlek? Inti ara għadha issa l-festa għad-duluri? Fil-parroċċi kollha kif joħorġu n-nies minn kull imkien kull kwalità ta' nies żgħażagħ. Mis żewġin, kbar, xjuħ, minn kollox. Araw qudu minn Redentur tal-Isla, x'ikun hemm kuljum kjuwijiet tan-nies. X'i fisser dan? Dan huwa l-polz, dan huwa l-polz tal-pajjiż, aw il-weġat, aw il-weġat. In-nies joħorġu wara d-duluri bħalma jien meta nkun miġu ngħid "Aj mama, toħroġlok minn qalbek, aj mama, ġad beda jgħidlek waqt li kien qed imut, aj mama mbagħad f'mument minnhom qal iskużani Dun Victor, iskużak, għax qed tgħid aj mama." Importanti li nejdu għaj mama, mili dik lajma zomu għaġofina. U ekk ikun għedin jgħidu n-nies li morru għara d-duluri, li morru fejn Redentur, li daw devozzjonijiet popolari nejdu l-om aħna, għed jgħidu għaj mama, ejni, ejni. Inti taf xi ġifieri tbatija, żgur. Waħida taħt is-salib, Marija, waħida taħt is-salib. Bil-wieqfa jeġu għanni taħt is-salib. Sikta taħt is-salib. U dak li ħasset Marija ma seta' jħossu ħadd għax kien taf li dak huwa li ben tagħha. Li ġie fid-dinja biex isalvana. Dak li ħasset hi. Ma jħossu ħadd. Għad Ibsa li xaħat minu li jidek imut fħajtek meta tkun żewġ, ibsa, ismaħħa spiss. Don Viktor kemm jibsa, mitli r-raġel jibsa, ma li jmut it-tifel, jmut it-tifla, ħafna jibsa. U dil-mara qed imutilha l-uniku tifel tagħha li kien li bettalha. Ara min ħajjitha. Ta' 33 sena tafux. Mhux ta' 60 jew 80, ta' 33 sena fl-aqwa tiegħu. U tkun fejn il-mument tal-mewt tiegħu u ma tistax tagħmlu ftit ilma ma ħalqu. U ma tistax tkellmu f'udintu. U ma tistax taqbadlu jdejh. Ibsa. Għalhekk in-nies imorru wara d-duluri għax jafu li dillhom għaddiet minn kollox. Aw ħafna tbatijiet Malta fost it-tfal. Nara ħafna uċuħ ta' tfal mhumiex ferħanin. Niftakar tfulija ta' żmien, alla vore fi żmien igwerrexna ma' tfulija iktar ferħana. It-tfal tħares li għan lihom tqal. Ħafna tfal ġejjin minn familji fejn isimgħu l-ajjat, l-inkwiet, il-ġliet, it-teddid. Tfal li l-missier daqqa waħda sparixxa mix-xena jew l-om sparixxit mix-xena. Tfal li missierhom biex ifittxuh irridu jsibuh u jiltaqgħu ma' mara oħra li mhix omhom. Jew ma' missier ieħor li mhux missierhom. Il-ħsar li qed nagħmlu lit-tfal. Terribbli. Terribbli. Kemm ibatu t-tfal. Kemm ibatu żgħażagħ li qegħdin ifittxu skof fil-ħajja għamilt ħabta kont imur paċe vilji meta kont fl-aqwa tiegħi tax-xogħol biex nintaqa' maż-żgħażagħ hemmhekk. U kont imur b'qalb tqil għad-dar naraw iż-żgħażagħ mitfuhin fl-art fis-sakra tfajliet. Tfajliet ta' 17-il sena 18 min artilieta ta' flus, flus, u ma jimportana minn xejn, flus. Min jaħdem dawk il-ħwienet, flus l-importanti. Xi importanti minn ulietna u miż-żgħażagħ tagħna. Żgħażagħ li tilfu kull skof fil-ħajja. U allura jixorbu, 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 jinnoqgħod fi triq, fis-sitta ta' filgħodu kuljum, ħamsa, sitta. Għaddejn żgħażagħ jitħattu, jgħajtu, jikbu, jiġġieldu, ġej minn paċi. Imsik. Meta jitlef il-bniedem l-iskopa fejjex jibda jixrob, jibda juħu droga, jibda jħawwat, jibda juża ħażin is-sess, kollox jagħmel mbagħad għax tilef. Il-pox. Għax fejju. Il-psikjatra Carl Jung, psikjatra famuż Svizzeru, kien jgħid li terz tal-pazjenti tiegħu u kien imorru pazjenti minn kull imkien kienu jbatu minn nuqqas ta' skof ħajjithom. U mhux minn mard mentali. Minn nuqqas ta' skof ħajjithom. Ma jafux se jagħmlu bihom infushom. In-nies rani veru huwa dak li sab it-tifsira sħiħa tal-ħajja fi Kristu. In-nies rani veru huwa dak li jsir disċiplu ta' Kristu, li jsir jixbaħ lilu u li fih jiżviluppa ħajtu. It-tbatijiet tal-miż-żewġin. Şnisma, şnisma, şnisma. Teşma rajer maytik flus, biş teş. Teşma rajer git koluyor roç maykel miş. Teşma rajer tit horf sodda uytik darum in leuel, yomurf kam rohra. Teish marajel litaf lihrisht min albu. Yom amara lihrisht min albu. Utfittash tijri l-barra. Matafsh fejni, matafsh fej marrit. Halli titfali d-dar, shippur. Idbatijiet tal-anzjan. Iktar għaw anzjani jiexu fid-djarhom jew mal-familji milli fl-istituzzjonijiet tal-gvern jew tal-Knisja jew privati. Il-maġġoranza tal-anzjani jiexu waħidhom f'Malta jew ma' xi ħadd mill-familjari tagħhom. Ma min jiex waħdu tkun qed tikber, jinnex waħdi, nafx xifieri. Għandi 89, insajjar jien, norqod waħdi. Nafx ġifieri. Mhux qed jitħaddet milli nisma'. U jekk ma tixtrix jew jixtrulek qastikhom. U jekk tkun marit ma tistax tiftaħ il-bieb. U jekk ma tiflaħx tressa idejk li telefon, laqas telefon lil tabib ma tista' tagħmel. Dibattijiet tal-anzjani. Solitudni li jgħixu fiha anke meta jkunu fid-djar. Jitfgħuhom fid-djar meta jkunu sinjuri u jitilquhom hemm. U dik il-mara qiegħda hekk gozz kull m'għandha ftit ikel li jiġi l-awwel hemm u ftit tagħlu xejn iktar. Familja tal-qita. Dar għan-nis deħlin, biex jaraw in-nis taħdeja, u għandha ma jiġi ħadd dal-aħħar rajt dajri ta' mara anzjan li tgħix waħedha. Kull darba kienet tinżel kuljum, illum ma ċempilli ħadd. L-għada, illum ma ċempilli ħadd. Hekk dan id-dajri. Bit-għada, illum ma ċempilli ħadd. Għandek tfal, jiva per ma ċimplux. Għax jgħidu l-imħabtin ħafna. Braħ. Braħ. Mal-flus ħadu. Ekk għandek proprjetà jġildu għalek. Mal-ilek tefaw kemm. Għallek tħallis li d-dajri u t-nizzel fil-dajri kull-jum, illum ma ċempel ħadd. Illum ma ċembel ħadd jiġifieri maqtu għajjien, fader, għatawni, għatawni barra, hekk tfisser, ma ċempel ħadd. Għatawni barra, insemni, insemni. Tu tispiċċaw hekk? Tu tispiċċaw hekk? Aħna msejħin personalment biex nagħtu xhieda tal-imħabba fid-tbatija. Mater Dei, sptar sabie, well equipped. Għanna sptarijiet oħra anki privati, pero l-importanti mhux li tkun f'kamra sabieħa, l-importanti tobbaw in-nurses li jersqu lejk kif jitrattawk. Fader, jiena nipprova nsaqsih imma x'għandek hemm s'għandu mgħu. Ġifieri mhix biċċa tiegħi. Hija biċċa tiegħi li nkun naf x'għandi. Huwa biċċa tiegħi li nkun naf x'għandi. Huwa biċċa tiegħi nkun naf jekk issa nagħmel ġimgħa jew inkella eternità. Jew se tfawni x'imkien ieħor. Imbagħad issib ħafna nies istobba mill-aħjar. Barra li huma kapaċi, intelligenti, jaħdmu si attwal, jaqdu lin-nies, għandhom iwej kif jersqu lejn il-marit, anki nurses, dak li trid meta tkun marit. Kamra sabiħa tajba ma li trid in-nies il-bniedem li jmisslek idejk u jgħinlek bonġu hi, kif indalobtu, itħaq li waħda. U jisa, give me a smile. ċaħat li għamlek kuraġ, mux ċaħat li għaddu miħdejk u ma jgħatix kase kax imagġe lax għandu xiamle. Kif sabiħa l-parabola ta' Samaritani tajjeb li tagħmel parti mill-Evanġelu ta' tbatija turina li nisrani mandu qatt ikun passiv quddiem it-tbatijiet ta' ħutu. Għadda Levita, għadda Qassis ba' għoddejjin, għadda Samaritan ħares induna resaq dewwieħ refo. Ħadu ġolukanda, ħallaslu u reġa Marja raħ il-parabola tas-Samaritan fejn Ġesu rid jurina kif għandna nittrattaw ma' xulxin li nindunaw, li nerżqu, li nċabsu jdejna, li ninfaxxaw, li nindukraw. Kristu għall-mudell tagħna fit-tbatija tagħna. Min għallum nishtiq per istu wasanna fl-axħar nixbor ftit xeħsibiet li samt maqom daw l-ħamstin anki biex infakkarkom ftit. Ħaġa li jettilkom nejdu le għad-dnub. Għalix le għad-dnub? Għalix id-dnub jaħlaq. Id-dnub ġebla fuq qabar. Tafu meta ġebla fuq qabar, jien ma nistax meta nieħu xi ħadd biex nidfnu, narawhom jagħmlu s-siment u jgħalqu li ma jmurx jidħolx il-ftit tan-nifs. U nibda ngħid jienek sa nagħmel, se jgħalquni. Se jgħalquni minn ġewwa, se jgħalquni minn barra, mbagħad jgħadduni bis-siment. Biżgur ma noħroġ. Id-drup huwa ġebla magħluqa s-siġillata fuq il-qabar ta' qalbek. Meta naqgħu għaliex aħna dajfin irridu nqumu fil-bron fuq riġlejna mill-ġdid. Mhux nagħmlu ġimgħa, xahar, tnejn, sena u nitolbu maħfra permezz ta' tajba. L-qrar qed jonqos, it-qarbin qed jiżdied. Qarbin jiżdied u qrar jonqos. Jien nara differenza bejn ġew u hawnhekk. Hawnhekk bil-folol hemm ġew hekk. Dit qarbnux bid-dnub il-mejjet taqgħux fin-nasba tax-xitan dik nasba x'kulħadd tielet lentu wkoll. U allura għadu jimut da ma tmux titqarbek. Ġifieri għadu jimut ma tmux titqarbek. Hekk inti m'intix fi grazzja tal-Alla kif tmur titqarbek. Ma tafx li sabrilek. Għalhekk ngħidu le għad-dnub. U meta naqgħu għax aħna dajfa, jinqumu fuq riġlejna u nfittxu li nqerru. Is-sagramenta rari neħħi l-blata minn fuq qalbina. Biex ninfetħu minn ġdid għal ħbiberija ma' Alla. Ħaġa oħra jgħidilkom. Għejxu ħajja sempliċi, tiftakru għadi? Għejdu li għad-dnub u għejxu ħajja sempliċi. Fittxu li dak li huwa essenzjali f'ħajjitkom. Tarmawx id-darb l-imbarazz għax tagħtu u ġieħ ta' ras li min jiġi warajkom. Dal-aħħar xi qed jgħidli minn titlu ommu, għalli Marija inna xahar il-ġorru kieku taf. Kemm akkumulat affarijiet u tazzi u x'ismu dar. بتشوجه تراس تقول له هالفي نيشور باتيم وتخلين برا تشتا برا يا عبدو خفنا منه داخل يطيب يهدو داخل مش طيب يطير من الأول او تهزه او تفرفر او تفرفر الشاين يلا فريت كما هنا بولا في تشودات لي وسنسيالي في حياتكم تملوش قلبكم ودياركم بالإمبراز اتلكم وكل الزويج بشي بايهدم تريدو تهدو سيبو الزويج يريد مينترنس كونتينوا اتلكم وكل لقدار سبيها وطلقة وما تمرش فيها تمر ورفتي تزمين وسيبا رها تموفا وكلوش نيزل الزويج تتيهو سيبو عزو لشرشين فيتشو تايف شرشين هودو باشينس ياب شرشين عاش منار باشينس ياب تستات قطل كارت منس باشينس كبيرة نبيرك دون جورج بريكا il-parire kien jagħti xi ħadd se jiżewweġ għamel f'kull kamra fejn jidher paċenza. Hekk trid li żwieġ irnexxi kien jgħid dun George. Għada xejn. Għax veru. Użommu l-parti u l-armonija fil-familja għadu mħabba sigurtà lil-ulidkom kemm hekk nasabih. M'għandix inkun hekk tar kemm hekk nasabih. الهين تالي كالكم كين يكون هين سابيه كل حد مالميدا كال الماما تيه عمل اسمين كنت تفدق شي اسبانيول allora كنا نيدو لما كلم نفتيد بالاسبانيول مش نسمو لينغو اخرى كانتان نفتيد بالاسبانيول وتكانتان بالاسبانيول وقت لقد نيكلو وطهرش من امك فرها سبيتشاتي سبيتشاتي فاميلا لاقص نقعدوا مدوار ميدا وكنا نقعدوا مدوار ميدا نهرجوا الموبايل تك تك ما يمبورتانيش ميشو شي التلقوا هجوهرة تترسكراو شي الحياة سبيرتواليتاكم ألا في قلوبنا يكسر السوليتودني نقبو فيه بش نكونوا نستو نقبو نحبو ونفرجو رشوشين għalix minajru ma nistaw namlu xejn ma tistax tfarraċ u tħobb jekk ma tkunx fih għax tiddejja. Min Alla joħroġ biss it-tajjeb neħuhom dawn l-idejat żbaljati li għandna fuq Alla lill-mart, il-miżeri, il-fallimenti jġibhom Alla. Min Alla joħroġ biss it-tajjeb. U nużaw l-affarijiet sbieħ li ħallinna il-kelma tiegħu. L-Eukaristija, l-imħabba ta' proxxim. It-talb, it-talb. Unħadnu s-salib tagħna, nerfaw, mhux inkaxkruh u nimxu waraj. Inżommu l-ferħ fl-Ispirtu. U tħarsu x-lura. Iqfu fuq riġlejkom qal Mosè. Nil-poplu l-Udi meta kien ħireġ mill-Eġittu, iqfu fuq riġlejkom. Għamlu l-qalb kuraġġ għallhom afdaw f'Alla intelqu fiħdan u taraw Alla ser jagħmel magħkom u permezz tagħkom. Jiena waqgħet. Kuni faħħar Ġesu Kristu.